جناب جدو راجے نے پیسے منگے تے تارا رانی نے ہن کی کیتا، بدن دے کپڑے اتارے، سر دا ٹلا کے رکھ لیا، آسے پاسے اونوں لپیٹ لیا، بدن اپنا چھپا لیا، کہن لگی راجیا ہس من کے کھلو گی پیا، میرے کپڑے گہنے رکھ لا، میں تینو کل نو پیسے دے دوں گی، اپنے کپڑے واپس لے لوں گی۔ جناب جدو کپڑے گہنے رکھ دیتے، راجے نے حکم دیتا کہ جا اپنے پتر دی لاش تو سار لا۔ ہن تارا رانی نے چکا بنا کے وچ پتر دی لاش رکھ کے ایک جاندی وار دا پتر دا منہ دیکھ دیا، ایک بین پاؤں دیا، پلا وی کیڑا جواب کر کے دس دیا۔